isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għaldabu ħran sermilkom ċaċwira pora mikrofonu u nilqakom għal skeda ġdida biex najdu laħek dan huwa biex najtek ukoll l-14 il-programm l-ewwel ta' jannar imma huwa l-ewwel programm f'dinna l-iskeda li fih innifsu juri li s-sensiela hija popolari in-nies oġbitum is-semmija u Alexa Nissuktawa. Jekk tiftakru l-ġimgħa li għaddiet tkellimna ma' Dr. Marco Galia li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Teatrali l-Università ta' Malta qegħdin nippruvaw nimerħu minn żmien qabel l-indipendenza issa kważi semmejn iħkollu l-ġimgħa li għaddiet u mill-indipendenza lagħu u anki spiċċajna biex tfajna ċertu focus u hemmhekk forsi kienet l-aħħar tema dwar dak li jista' jkun identifikat bħala Malti, bħala teatru Malti. Imma kif jiena hawnhekk issellem il-Dr. Marco Galia, Marco, l-istudju tagħkom, il-dipartiment tagħkom, għandu studenti li jinkoraġġuk fis-sens għandna minn qed isegwi Maltin x'in huma barranin.
Iva, naħseb li huwa storja ta' suċċess issa l-istudju teatrali għandhom fuq 30 sena, storja ta' 30 sena u hekk. Dejjem kellhom qatt ma kienu dipartiment kbir, ma tistennix
tifhem huwa niċċaw.
Eżatt, però dejjem ikolna numru sabiħ, kull sena jkollna dawk il-12-15 studenti li kellna anki ħafna iktar. Għandna żewġ programmi fuq livell ta' baċċellerat, ġifieri nagħmlu l-BA bħal suġġetti oħra, imma għandna programm dedikat għat-teatru ngħidulu l-B-Theater. Jattira ħafna studenti, nattiraw numru ta' studenti barranin kull sena.
Interessant. Jiġu jistudjaw,
ġifieri ħafna minnhom mill-Ewropa, xi drabi kellna anki minn barra, mill-Ewropa, jiġu jistudjaw it-teatru f'Malta.
Interessantissimo.
Naħseb li kollu.
Joġobhom l-istorja tat-teatru Malta.
Fil-fatt, dik interessanti, aħna għandna kors ta' semestru fit-teatru Malti u l-barranin li jkollna, ġifieri kemm dawk li jiġu jistudjaw il-kors kollu, kif ukoll dawk li jiġu għaw b'Erasmus li jkollna dejjem, no? Pratikament dejjem jieħduh dak il-kors u
juru interess
kbir. U naturalment l-attitudni tagħhom tkun differenti l-mistoqsijiet li jistaqsu, l-affarijiet li jinteressom jiġu fuqhom huma differenti.
Għax anke jibdew qablu ma' pajjiżhom, ovvjament, il-ħin kollu.
Eżatt, jew jaraw dak l-awtur f'pajjiżhom għaw Malta għax sar jew kif sar. Ġifieri ikollok dik id-dinamika li tkun sabiħa ħafna.
Ħafna interessanti. It-tema li spiċċajna biha kif għadna kienet isu x'jagħmel it-teatru Malti. Fis-sens kemm għandu identità, kemm jirrifletti inti għattinna li anke qed jirrifletti ħafna il-ħajja, ma mhux il-ħajja biss kif inhi Malta, imma valuri u noqqas ta' valuri anke universali. Kemm għenu jew le nies li ħana narawhom ġganti llum Francis Ebejjer, per eżempju, li ħalla legat partikulari, imma hemm oħrajn ħafna qed tafhom aktar minni. Kemm għenu daw l-awturi moderni ħana jidulhom hekk biex ħolqu jew biex qalmu jew biex għaddew din l-idea li inti tmur it-teatru biex anki tara f'mera s-soċjetà.
Tajjeb li jisu daħħalt l-Ebejjer f'nofs dik il-mistoqsija għaliex Ebejjer biex ngħidu hekk huwa parti minn dal-proċess. Illi bena t-teatru, insemmejt ukoll kelma modern, fl-epoka ta' madwar l-indipendenza, veri meta reġan fetaħ il-teatru Manuel ftit qabel l-indipendenza, imma bl-ideja tal-indipendenza, bl-ideja li għandna bżonn teatru statali rispettatu u deċenti li ma kellniex. Sewa allura meta jisom għataw album li jieġaw jibnu teatru rjalu, għallu mene għajja l-as nir-restawraw.
Nġbru daħk li għanna.
Nir-restawraw il-teatru manuel, għal-grazzja tal-lablu, jekku maħallewx il-manuel jid-deġenera, xkik konna til-fuq. Ġifiri kull dan iħudu bġit. l-lebejer tara pratikament bħala l-ewwel awtur Malti illi se jidher fit-teatru b'ċertu prominenza meta reġgħu fetaħ it-teatru Manuel bħala teatru statali jien ngħidulu.
Kien il-mainstream jgħidu bliżu
vera. U ħolo aspettazzjoni ġodda għat-teatru, sewa ġviri.
Taħ livell ukoll.
Taħ livell. Kien hemm awturi oħrajn interessanti, jiġri fl-istess perjodu jidru u forsi kienu anki popolari iktar minnu nis bħal Giuseppe Ketkuti u Giuseppe Diacono bid-dram naturalista.
U
realista, eżatt. Imma id-dram naturalista huwa biex ngħidu hekk xaġi torbot niktar ma s-seklu 19 veru kien għadna fit-teatru ma sfruttajniex biżejjed. Imma ebejjer naħseb kien dak
il-modernizzazzjoni juna.
Illi tagħna it-teatru illi l-Ewropa kienet qed tgawdi minnu fis-seklu 20 jiġifieri biex ngħidu hekk f'perjodu ta' 10 snin u mbagħad il-kittieba tal-ġenerazzjoni ta' wara jiġifieri Sant Kalleja u l-oħrajn fl-ħarsin 70 għaddewna minn dal-proċessi kollha li l-Ewropa damet biex ngħidu hekk 70 sena tesperimenta. Aħna propju fil-perjodu ta'
Madwarna
indipendenza pruvajna naqbduhom kollha f'daqqa.
Isu rkuprajna mal-Ewropa.
Eżatt. Jiġifieri dak kien perjodu naħseb sabiħ ħafna għat-teatru illi kien hemm eċitament u illi
sibna lil nfusna.
Sibna lil nfusna għandna teatru deċenti. Ovvjament hemm il-limitazzjonijiet illi dan huwa teatru ta' klassi tan-nofs. Qatt ma tingħad imma hija xi ħaġa speċi li nafu biha l-ħin kollu, imma hemm da' teatru illi qed jimpenjak. Nafu ebejjer li prova jitratta l-idea ta' x'ħajsir minna s-sħadna indipendenza, għandna ruħ nistgħu nsibu ruħna da' tip ta' affarijiet, il-ġenerazzjoni ta' warajh. Tkellmet dwar problemi soċjali, dwar l-idea ta' minn aħna bħala stat. Jiġri hemm perjodu interessanti ħafna.
U anke xi temi patriottiċi fil-vassalli.
Dawk jibqgħu jitfaċċaw naturalment. Dawk
ġew eżiljati l-Uganda pereżempju nafu l-Pino kien daħal biha daraħħa fuq Manuel Dimek, pereżempju. Ġifieri anke l-istorja ta' Malta kif naraw llum dieħla fit-temi.
Iva, dak huwa aspett ieħor interessanti ta' kif nagħmlu t-teatru, jiġri naħseb illi għalija u ftit problematiku jiġri jekk nitkellmu fuqha, fis-sens illi meta l-ewwel għatlek ħafna mit-teatru nikbu bil-Malti donnu jħares il-ġewwa. Imma meta jħares b'dan il-mod jien naf illi irridu niċċelebraw is-7 Ġunju għandna bżonn niċċelebra xi għaddiet mit-sena. Jekk niftakru li Vassalli qed niċċelebraw ma nafx il-mit-sena minn meta miet, hemm bżonn nagħmlu dram fuq Vassalli. Jekk
sum tal-anniversarji.
Dawk jinkwetawni dawk l-affarijiet, fis-sens li mhumiex l-affarijiet li se jmexxu t-teatru l-quddiem.
Mhux l-aqwa aspirazzjoni.
U lanqas naħseb li se jmexxu s-soċjetà l-quddiem, fis-sens li jistgħu jsiru b'mod illi speċi isma dawn ma rridux ninsewhom, ma jridu nkun ukoll kritiċi ta'
ħajja tal-lum.
Ta' dak li anke tal-passat tagħna u għaliex qed niftakru għaliex ma niftakrux biżejjed imma.
U ma jkunx biss rakkont kronoloġiku biex
naħdem. Mhux qed dak li qed ikun hekk, ta' kien hemm xogħol interessanti. Imma meta għandek l-istituzzjonijiet kulturali qed jenfasizzaw fuq daw it-tip ta' xogħlijiet, jien naf Cremona, Vassalli, 7 Ġunju,
Manuel Dimek,
f'daw qed ngħidu Dunkar, da fl-istess periodu, il-periodu ta' 5 snin jew kemm inqas, kellek daw l-affarijiet kollha.
Jista' jkunu
produzzjonijiet kbar,
jista' jkunu jishom ma nafx raw li hemm marketing value fihom li terġa' tqajjimhom. Jew inkella l-kuxjenza nazzjonali tagħna intebħet li tħossha ħatja ninsitu. Jista jkun qed tifhem li qed jitħarrek
konoxxenza
nazzjonali.
Imma tinsiex ħafna minn dawn l-affarijiet jekk mhux kollha huma sponsorjati minn indirettament mill-istat ukoll.
Li huwa obbligati fakk.
Li huwa obbligati ma obbligat ukoll
imma mhux fil-direzzjoni
il-flus għall-kultura b'mod li jġielna nkunu iktar. Innaf innovativi u koll,
bħala
tematika. Jien meta għandek daw il-produzzjonijiet kbar il kollha qed iħarsu lura li tinkwetana.
Għaliex qegħdin ħallu l-vojt li tħares il-qudiem
ħajdu. Eżempju,
biex naqbuha. Innotajna wkoll għax l-udjenzi jibqgħu dejjem importanti, innotajna wkoll li llum il-ġurnata t-Teatru Manwel, Teatru Nazzjonali, fejn kien donnuha minn żmien riservat biss għall-udjenza elitista, mela jmorru kunċerti, mela jmorru jinnaf xi dram minn barra, ġiet kumpanija minn barra jew xi opera, operetta, eċetera. Illum qed ninnotaw li qed jiddomina fil-programmi ta' kull sena qed jiddomina ħafna teatru bil-Malti u allura isom l-udjenzi qed jinbidlu wkoll, qed jiġu dawk l-udjenzi li japprezzaw teatru fl-issin tagħna. Tara din il-mossa dan iċ-ċaqliq?
Naħseb li iva għandek dak l-element li hemm tajjeb żgur huwa il-fatt li il-teatru Manwel, ma mux il-Manwel biss, ġibiri anki teatru.
Ma tantek San Ġagbu, per
eżempju,
spazju kreativ, l-Università l-Qadima, teatru tal-Università.
Il-jintuża ħafna wkoll. Ġibiri, ħafna produzzjonijiet qed ikollhom pubbliku numerus.
Ekku. U xogħlijiet ikunu bil-Malti.
Anki meta jkun hemm xogħlijiet bil-Malti, jew probabbilment iktar meta jkun hemm xogħlijiet bil-Malti. Ġibir dik hija żgur xi ħaġa tajba.
Issu għarfien ġdid minn ċertu taqsimiet tal-popolazzjoni wkoll.
Ekku, jista' jkun ukoll illi għandek marketing differenti illi qed jilħaq nies li qabel ma kinux jintlaqgħu. Ġifieri naħseb jien niftakar bħali żgur kien hemm żmien fit-tmeninijiet u disajnijiet li twur il-Manwel u jkun nofsu vojt dejjem
praktikament.
Sewwa ġifieri
forsi għax ma kienx hemm marketing
tajjeb. Naħseb ma kienx hemm marketing teatru jien naf jien niftakar li darba għalu li ma tistax titħolx li se tiġi biġlek. Ġifieri dak żgur li kien qed
jinbota. Ma kienx ħajrek, ma kienx ħajrek.
Kien qed jinbota parti mill-popolazzjoni.
Ma nafx Marko jekk immiss xi pern partikulari. Jista' jkun ukoll ħakkun naqra kattiv fiha di. Jista' jkun ukoll li tant ħsa għandna skejjel ta' drama inħajru l-istudenti tal-mudrama ħafna ovvjament għax kreattiva ħobbuha il-musical daħal bħala parti mill-istorja tax-xogħol fuq it-teatru. Jista' jkun li tant għandna issa nies li dilettaw minnu tal-professjonali forsi xi ftit iżjed ukoll li tant għandna nies li jridu jieħdu sehem li minnar marridu għedin noħol u iktar produzzjonijiet biex nikkomodaw dan il-talent.
Dik iva hija realtà.
U kif tara?
Mela, li użgur il-produzzjonijiet teatrali bil-Malti mhux ma ejjena neħduhom flimkien żdiedu bħala kwantità. Sewa, anke għaliex kif qed tgħid inti llum hemm ħafna iktar nies li jridu jagħmlu teatru, ħafna iktar nies li jixtiequ jgħixu mit-teatru.
U studjaw.
U studjaw naturalment. Mhux għax qabel fis-sens taf bħali li għandna ġenerazzjonijiet immorru lura minna fil-lum anki nies li ħallewna li kienu studjaw b'mod professjonali u kienu jagħmlu teatru tajjeb. Ġifieri bħala kwantità żgur li żdidna u waħda mir-raġunijiet hija dik li qed tgħid int. Li hemm ħafna iktar nies, jien ngħidlek ukoll li n-nies li hemm, speċjalment meta qed jippruvaw jgħixu mit-teatru, qed jieħdu ħafna xogħol. Issa dak qed jgħin fil-kwalità, fil-kwantità. Fil-kwalità kultant nibda niddubita. Għaliex meta tara xi ħadd li qed jiddereġi dil-ġimgħa. Ġimgħa tiegħi oħra għandu produzzjoni fejn qed jidher bħala attur ewlieni. Ħafna drabi nibda niddubita kemm
l-isforz finanzjarju jisu jirbaħ.
Ek tibda tissuspetta, iva. U naħseb hemm momenti fejn il-kwalità tibda tonqos. Sewwa.
Infakkarkom li qed tisimgħu Isfaru n-Nuklat. Il-mistieden tagħna llum, Dr. Marco Galia, kap tad-Dipartiment tal-Istudji Teatrali, qiegħed ikellimna f'din it-tieni sessjoni minħabba li ġimgħa l-oħra bdejna fuq l-istess suġġett tal-Istudji Teatrali qed ifhemna x'qed jiġri kważi llum, mhux biss fuq il-palk, imma issa ħin komplu anki fix-xandir. Marko, tkellimna fuq diversi aspetti, ħarisna minn taħtu minn fuq, vantaġġi, zvantaġġi, bdejna l-ġimgħa li għaddiet fuq it-teatru qabel l-indipendenza, kważi anke qabel il-gwerra u bajna ġejjin sal-lum. Tħaddietna fuq it-teatru Malti, x'inhu li jagħmel it-teatru Malti, semmejna anke l-Francis Ebejjer illum, li huwa naħseb kolonna ta' dak it-teatru li aħna isuh modern tagħna tal-lum. X'taqt immissu f'dawn l-aħħar xar minuti li fadlilna. Għalkemm mhux fit-teatru imma d-drama qiegħda hemm. U qed nitkellmu fuq it-television. Fl-1962 daħal it-television hawn Malta u ħafna atturi emigraw litteralment xi wħud addattaw malajr xi wħud batew biex addattaw. Mhux biss mill-palk imma anke mir-radju li sfortunatament tilnieh. Għal xi raġuni għataw ħafna stazzjonijiet fid-dinja it-teatru ma tawx bissieq fid-drama, aħna hawnhekk tinniħal kollox isu. X'taħseb il-komunità tal-atturi, il-komunità tal-producers, tal-palk, tad-diretturi, kif adattat ruħa għat-television? Soddisfatti aħna jew għadna qegħdin naraw sa nagħmlu x'hawn Malta jekk hawn tliet stazzjonijiet ewlenin, it-tlieta li huma biex xogħol kull ġimgħa. Ma nafx għandix biżejjed talent li jilaħħaq mal-palk u jilaħħaq ma' dan ix-xogħol fuq it-television.
Naturalment jien ma stax nitkellem għall-komunità li qed tagħmel dan ix-xogħol, nista' ħares li hemm imbagħad.
Bħala kritiku.
Naħseb illi l-adattament fuq livell tekniku sar fis-sens li jekk tqabbel ix-xogħlijiet ta' drama li kienu jsiru fis-sebgħinijiet ma' dawk li jsiru llum m'hemmx paragun fuq livell ta' teknika, jiġifieri jekk qabel kollox kien improvvizzat
u naħseb anki hawnhekk nagħmellek parentesi, naħseb anki hawnhekk hemm xejn għal xi żmien fuq il-mudell Ingliż biex morna fix-xandir.
Bla dubju il-mudell Ingliżi li konna naraw, il-modell Ingliżi illi n-nis fl-autoritajiet kun jibbatu n-nis biex jistudjaw dejjem naturalment lejre n-unit. Ġifieri, iva, hemmhekk għandek dawk il-modelli illi qed jaħdmu. Ġifieri, jekk tara ħafna mid-drama llum, għandek kwalità teknika tajba.
Meta tajt teknika elektronika,
kamera, per eżempju għandek
shooting, direzzjoni.
Uħut minnom, mbagħad tibda tinduna, tara mi qed jagħmel joħseb il-fotografija tajt jaf x'inhu jagħmel, jew mi qed jagħmel montaġġ kif
dwar sabiħ għandu,
jew qed ifittxu xenarju. Jiġifieri iva. Naħseb f'aspetti oħrajn ta' kidba, per eżempju, ma naħsibx li mxejna ħafna l-qudien. Issa, però dejjem hemm improviso, ma naħseb jekk nagħmel analiżi ta' ħafna mid-drama illi tara fuq stazzjonijiet kummerċjali barranin. Hemm l-istess problema. Ġifieri tant issir drama u
l-kwantitat erba.
Tanzar prodott tal-konsum, u għalina zguru għajek, ġifiri, illi irridu namlu stejjer illi jolqtu mal-ajr, ma t-tix tħabber rasek wis fuq.
Populisti kważi.
U f'ċertu sens, hemm formuli nirrepetu għom, ġifiri fuq dak il-level naħseb illi għanna problema. Ma nafx. Ma nafx kif nistgħu naslu għalija, it-tendenza kullimkien hija. Naturalment, ikun hemm l-eċċezzjonijiet fuq livell internazzjonali, ma anki hemmhekk jibqgħu l-eċċezzjonijiet. Ġifieri dik naħseb li hija problematika. Issa il-sitwazzjoni l-oħra hija jekk għandix talent għalqas dik fimt il-mistoqsija tiegħek. Naħseb talent ħajkun hemm dejjem.
Kawx biżejjed supplier.
Ma hemm il-problema wkoll. Aħna qed nittrenjaw in-nies verament biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Jekk tara ftit in-nies illi qed imorru quddiem il-kamera. U f'daqqa waħda fil-axi qed jarahom eluf ta' nies jirrextaw bil-Malti. X'taħ li xtajnihom? Sewa u naħseb.
Hawn skejjel li qed jagħmlu drama
ġifieri. Skejjel li qed jagħmlu drama, iva, imma skejjel li qed jagħmlu
drama fuq il-televiżjoni.
Qudiem il-kamera, kemm għandna? U fuq li ma' livell qed jagħmluh. Taf kif jiġifieri hemmhekk jibdew il-problemi. Ovvjament mhux tort ta' dawn in-nies li qed jidhru quddiem il-kamera, it-tort huwa tal-pajjiż illi mhuwiex jinvesti żejjed biex ħarriġhom u jekk ngħidu nistgħu nħarġu 100 ma nibatux 1000 fuq it-televiżja xi 900 l-oħra mhux se jkunu preparati biżejjed. Sew ġifieri għandna daw il-problemi.
Għaliex taħseb ir-radju miet? Id-drama fuq ir-radju kienu tant popolari, jiena tfuliti, ġifieri jiena fuq is-semajn. Tfuliti konna mkaħlin mar-radju x'inna kisbien, kien kważi kuljum spiss.
Ma nistax intik tweġiba xjentifika
ma.
Naħseb waħda mir-raġunijiet hija relatata ma' dal qed ngħidu li l-kitba mhijiex daqshekk kif ta' ma mamxitx il-quddiem daqshekk.
U anke fuq il-ħlas.
U l-ħlas
għax biex tħallas il-ħlasijiet tar-radju llum huma x'inhuma huwa liema ġeneru r-radju. Qatt ma laħqu viċin dawk li huma t-televiżjoni, t-televiżjoni ħallas iżjed. U allur qed nimmaġina l-ebda kumpanija, l-ebda attur, l-ebda grupp mu daqshekk iblaħ li mhux fuq ir-radju meta fuq it-televiżjoni jaqla iżjed.
Eżatt, eżatt. Dik waħda minn raġunijietu, jiġifieri hija ħasra. Ma ħasra li.
Anke taħriġ hija ħasra naħseb għax inti tkissru għattur fuq ir-radju mbagħad
u titlob teknika. Titlob teknika differenti jiġifieri kemm ta' kitba, kemm ta' rextar, kemm ta' produzzjoni. U meta tara ftit x'jagħmlu pajjiżi oħra, x'inti għad pajjiżi oħrajn ma bbandunawhiex. Ma mabbandunawhiex għax l-istat huwa interessat ħafna drabi, jiġifieri kummerċjalment, finalment ma tagħmel.
Jikkommissjona.
Imma
drammi.
Mhux bissi kummissjona, imma ftit ilu kont festival u kollega miegħi kienet tmexxi il-programm tal-radju nazjonali rumen għad-drama. Iġbiri di xogħla u li tikkummissjona.
Għandhom departiment.
Departiment sħiħu.
Aħna xejn, għas nisimgħu fiha.
Eżatt, u.
U anke hija ħasra u inti bħali naħseb segwija, hija ħasra li ħafna minn daw ir-recordings li kellna ta' atturi vera famużi li xi darba ġew ir-rekordjati mill-kumpanija li diffusion illu sfortunatament ma tantx huwa aċċessibbli, ġifieri.
Dik hija
ħasra.
Dik hija problem memorja tagħna tat-teatru tal-spettaklu kollu. Ija nieqsa ħafna, ġifieri naħseb illi.
Laqas tista' tistudja jew l-istudenti tiegħek jarbluha jew jisimgħuha jew x'għandha.
Dejjem ħassib lakuni enormi, mhux gwa enormi, ġifieri jien naf l-ewwel semmejt l-ebejjer. Dejjem nitkellmu fuq ix-xogħol tiegħu għat-television ukoll, għax naturalment ix-xogħol tiegħu għall-palk ma nistgħux naraw.
Imma ħadd wara t-television.
Imma ix-xogħol tat-television. Da qed nitkellmu fis-sebgħinijiet, ġifieri fiż-żmien Prizmini, għalli, għasaj jenajdu għek. Mux, jibimeta teknika li t-rekordja u li t-prezerva kienet t-ezisti. Imma, jek kullħat t-semmi id-dar ta' s-soru ta' fruqar s-sebejjer, najdu kem kien xol kbir. Xie darba kull min rad-dar ta' s-soru ħajkum mit, sewa, imma, ma nistawx naraw id-dar ta' s-soru ta' bejjex, il-xandir ta' għana ma prezervax kopja ta'
għana.
Mixem. U l-istess jott għal-bicċa l-kbira tal-ċoħol.
U farit uħra.
Eżat, ġifieri għandek lakuni kbar fil-memorja illi ma nafx kif nistaw nimlew. U l-problema hi illi meta m'għandekx il-memorja, tibqa' tirrepeti l-istess affarijiet ħafna drabi u taħseb li qed tagħmel xi ħaġa ġdida.
Dik waħda u l-oħra r-riski huwa li tinsa. X'kienu għamlu dawk u ma tibniex fuq.
Eżatt, dak kienu qed ngħid, eżatt, jiġifieri. Dik hija xi ħaġa li dejjem qed nippruvaw nagħmlu. Fil-fatt, jekk forsi nista' nagħmel riklama għax xogħol li nagħmlu. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu fl-iskola tagħna, fl-iskola tal-art performattiva hija li nippruvaw nippreservaw dil-memorja. Jiġifieri għandna proġett illi noħolqu arkivju diġitali tal-spettaklu f'Malta, tal-mużika, tal-danza, tal-teatru, ġifieri, kull ħaġa li relatata mal-spettaklu f'Malta li qed interessa u noħolqu kopja tagħha diġitali il-librerija tal-Università tgħinha u tagħmilha online, ġifieri dan l-affarijiet.
Hemm aċċess
għall-eluf ta' dokumenti. Ritratti, posters, scripts ta' teatru, programmi, biex nippruvaw nibnu dil-memorja.
Marko, ma nafx forsi ħsib ta' l-aħħar minuta biex ngħidu hekk, imma jekk bħalissa qed jisimgħuna anke xi studenti sażaħ li forsi għadhom qed jippjanaw qegħdin is-sixth form jew anke ftit qabel u jixtiequ jimxu f'din it-triq. Il-ħajra tagħhom. Kif xirrid ikollhom ha biex ikunu ideali bħala studenti tagħkom?
Aħna l-unika ħaġa li tolbu huwa li kollhom interess fit-teatru fi kwalunkwe aspett tat-teatru, ġifieri dan nitolbuhom jiġu kwalifikati b'xi ħaġa naturalment il-kwalifiċi li titlob l-università l-Malti l-Ingliż
tal-Akkademja.
Imma la jridu jkunu atturi, la jridu jkunu xenografi.
Il-ħajra kollox.
Il-ħajra, mbagħad magħna jiddeċidu huma x'joġobhom l-iktar. Sewa ġifieri nitrenjawhom biex jirextaw, biex jħadmu dwal, u ħafna drabi l-istudenti tagħna jsibu xi ħaġa xi għamlu dejjem fit-teatru wara li tilhom.
Mela, jiena nirringrazzja lid-Dr. Marco Galia li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Studji Teatrali li għadu kemm biex ngħidlek ħajja l-istudenti li adoptata jistgħu jkunu tiegħu wkoll f'dana d-dipartiment. U nirringrazzja l-redent tal-assistenza teknika tiegħu. Illum tkellimna kif smajtu dwar studji teatrali ma aktar minn hekk it-teatru kemm fuq il-palk, kemm fix-xandir u kemm fuq sma oħra kif żviluppajna minn żmien l-Ingliżi, minn żmien il-Kolonja sal-lum. Minħa tiegħi Charles Xwiref nagħtikom appuntament tal-bħallum ġimgħa fl-istess ħin f'suġġett ieħor interessanti. Saħħa.